təsirini nəticə elədi. Əgər bu heyvanda özün göstərsə, təbii halı ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişikliklərin baş verməsi müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz toz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaq. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid edirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecəqondusundan düşəcək.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhva Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
Həm biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jet araşalım. Çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında. Hər vaxtınız xeyir. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verişində mən Vüsalə Əlibəyli salamlayıram. Bugün gənclərin məkanını erkən nigahlarla bağlı olan müzakirələrimiz bəzəyəcək. Nə problemləri olur gənclərin bu nigahlardan? Hansı sosial, psixoloji çətinliklərlə üzləşirlər? Suallarımıza cavabı həm verilişin qonaqları ilə birlikdə, həm də hüquqşünas İradə Cavadova və ginekoloq Aynur Xəlilovanın köməyi ilə cavab tapacaq. Sorğumuz da olacaq həmkarım Duruna Səfərlinin təqdimatında, sorğu erkən nigah haqqında gənclərin nə düşündüklərini öyrənməkdə yardımçımız olacaq. Studiyada həm söhbətlərim Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş və öz tarixçəsini bizimlə bölüşəcək 25 yaşlı gənc Günəldir. Günəl, bizə danışardın. Neçə yaşında oldu ailə qurdun? Necə oldu? Tarixçəni bizə danış.
14 yaşım yox idi. Yəni məni istədilər. 13 yaşım var idi. Orta məktəbdə oxuyurdum. İstədilər doğrusu. Etiraz eləmədim. Ediyə də bilməzdim. Məndən əvvəl bir bacımı da vermişdilər, məcbur vermişdilər. Doğrusu amma getmək istəmirdim. Həm də ağlım o qədərini də kəsmirdi ki, nə demək olduğunda. O qədər fikirləşmirdim ki, nədir, bunun məsuliyyəti nədir, onu başa düşmürdüm. 15 yaşımın içində idim, nişan gətirdim. verdiler bana. Nişanla toyun arası çok çekmedi. Haradasa bir iki çay çekti. Ama onda oca gitmeyi istemirdim. Artık onda karşı çıkmak istiyordum ki gitmirəm. Ağlayırdım. Ölmeyi düşünürdüm. Başa düşürdüm ki gittim bu yolun dönüşü yoktu. Ama yine de biz rayonda yaşayırıq. Rayon cemaati biraz deyilənəm. Ay söz olar neyin yer evde elə dediler ki herkes bir söz diyecek. Diyecekler ki görəsən ne oldu ki bu yaşta verdiler sonra geri qaydı ne oldu. Hərə bir söz diyecek. Buna göre oca mecburiyet karşısında mecbur kaldım. O kadar da pis olacağını gözlemirdim. Fikirleşirdim belki yaxşı olar belki. Alışanam belki. Evveler çok ağlayırdım. Evvel günler. Hiç öyrəşebilmirdim. Hem de mamam için çok darıxırdım. Uşaq idim onda. 16 yaşımda oğlum dünyaya geldi.
Mehriban Hanım siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə erken nikah hansı problemler yaradır ailədə?
Erken nikahın çok ağır fəsadları var. İnsanlar bu barədə düşünmür və son zamanlar erken nikahlar məsələsi gündəmdə kəskin dayanır. Ümumiyyətlə erken nikahlarla bağlı müzakirələrdə daha çox qadınların sağlamlıq məsələsi önə çəkilir. Daha çox onun yaş xüsusiyyətinə uyğun olması, onun sağlamlıq məsələsi, onun reproduktiv vəziyyəti, yəni doğuşa hazır olması, olmaması və bir çox insanlarda böyük problem, gənc qızlarda problemlərlə, fəsadlarla nəticələnir. Erkən nikahların törətdiyi nəticələr hüquqi sənədlərlə bağlı olur. Məsələn, bu dəqiqə onun, məsələn, uzun müddət uşaqların yaş kağısıdır, bu sənədləridir, özünün sənədləşmə işidir. Çox uzun müddət, yəni həmin müddət ərzində o boşansaydı heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəkdi.
Mehriban xanım sadaladı ki, hansı fəsadlarla üzləşir erkən nikaha bağlananlar. Sənin hansı çətinliklərin oldu erkən nikahdan?
Ən yararlı yerim oxumaq idi. Ən böyük arzum idi uşaqlıqda oxumaq. Hər zaman fikirləşirdim, istəyirdim, arzu edirdim ki, öndə deyirdim məktəbi qutaran kimi gedəcəm, universitetə girəcəm, nə edəcəm. Bunları çox arzu edirdim, xəyal edirdim. Təbii xəyal olaraq da qaldı. Üzr istəyirəm, yadıma düşəndə kövrəlirəm biraz. İkinci uşaqdan sonra rəsmi nikaha girdim. O vaxta kimi həm yaşım düşmürdü, olmadı. Düz heç demirdim də, bilmirdim də ki, yəni bu mütləq lazımdır, yoxsa lazım deyil, onu belə bilmirdim mən. Ki, yəni bu rəsmi nikahlar
başa salan olmur, izah edən olmur ki, yəni bunu bu erkən nikahlar zamanı kimsə ətrafda olmalıdır ki, bunları izah eləsin. Həm valideynə, həm oğlan tərəfə və o məqamda qanunvericiliklə cinayət məsuliyyəti daşıdığına görə həmin adam erkən evləndiyinə görə çox vaxt gizlənir. Məktəb bu məsələdə məsuliyyət daşıyırdı. Biganə qalmışdı onun taleyinə. Yəni məktəbdən ola bilərdi məlumatlı olsunlar, bunun qarşısını müəyyən mənada alsınlar. Necə alsınlar? Uzatsınlar, proseduru uzatsınlar. O vaxta çanda məktəb qəti tədbirlər görsəydi, məsələni qaldırsaydı və bununla bağlı çıxışlarını eləsəydi, mübarizə aparsaydı, bəlkə indi büyünləri məsələn, onun həyatı bu cür faciəvi olmazdı.
Gəlin, hüquqşünas İradə Cavadovanın fikirlərini dinləyək, görək hüquq baxımından o nə deyir?
Cinayət məcəlləsinin 152-ci maddəsi 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə. Demək, burada yetkini yaşına çatmış tərəfindən aşkar surətdə 16 yaşına çatmayan şəxslə olma 3 ilədək müddəti azadlıqdan məhdudlaşdırılması və eyni müddəti azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Mən hesab edirəm ki, bunların məsuliyyəti daha da artırmaq lazımdır. Onlar nikah bağlanır, sabahları onların əri vəfat edərsə, o artıq miras pay ala bilir. Və yaxud onun əri nikah qurarsa başqa xanımla, o artıq məhrum olunur bütün o imtiyazlardan. Ondan sonra onun uşağı olursa, bu da problemə çevrilir. 14-24
14-24-dəsiz. Bugün erkən nikahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nikahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik. Uşaq doğulmasında hansı problemlər yaşandı? Ailədə sizin münasibətiniz necə idi? Bax, ailə münasibətlərində hansı problemlərlə qarşılaşırdın?
Ailə münasibət heç də yaxşı deyildi. Demək olar ki, hər gün dava olurdu. Bir-birimizi heç başa düşmürdük. O tamam ayrı danışırdı, mən tamam ayrı danışırdım. Heç fikirlərimiz üst-üstə düşmürdü. Yəni, mən istəyərdim ki, oturaq bir problemimiz olsa bir yerdə həll edək. Nəysə, hə, mən deyərdim, danışardıq, söhbət edərdik. Bütün görsən, elə bir yersiz söz deyərdi ki, demək ki, mənə qulaq asmır, yəni, fikir başqa yerdəymiş. Nə, belə şeylər çox olurdu.
Günel, sən fikrin öyrənilirdi ailədə?
Yox, yəni, hər zaman belə idi. Kimsə nəysə deyər, anam nəysə deyər, atam nəysə deyər, onlar bunu dedilər, bunu sən belə elədin. Mən demirəm ki, səhvsiz insan yoxdur, mən demirəm ki, mütləq mənim heç bir səhvim yoxdur. Mənim də çox səhvim var. Amma bir şey demək istəyirəm ki, mən onların yanında, demək olar ki, onların yanında böyümüşəm. Mənim uşaqlığım 14 yaş nədir ki, mən onların yanında böyümüşəm. Nə o götürdümsə onlardan götürürəm. Yəni məni istədikləri yönə yönləndirə bilərdilər onlar. Hansı onlar necə yönləndirsəydilər, mən o cür gedirdim. O cür gedəcəkdim. Yaxşıya da doğru eləyə bilərdilər. Bu ailəni yaxşı da eləyə bilərdilər istədikləri kimi. Amma görünür ki, belə imiş.
Siz necədir? Gənc məktəb şagirdi və gözəl arzularla yaşayan və ailədə də heç bir kobud münasibətlərlə üzləşməyən bir adam yeni bir ailə qurur, yeni bir ailəyə düşür və orada tam fərqli münasibətlərlə rastlaşır. Hələ ki, uşaq olduğuna görə onun öz aləmi, öz düşüncələri, öz arzuları olduğu halda tamamilə fərqli münasibətlə üzləşdiyinə görə hər bir kəlmə, hər bir söz buna psixoloji təsiri və insanın hətta böyük adamlarda da bu olur, yaşlı insanlarda ki, gözlədiyini almadıqca hər dəfə sən psixoloji zorakılığa məruz qaldıqda sındıqca sən özünə qapanırsan və ümumiyyətlə həyatdan özünü təcrid eləməyə başlayırsan. Mən hələ bugünkü günə şükür eləyirəm ki, günəl özünə qəsd etməyib və özünə hər hansı bir əl qatmayıb da. Bizim yanımıza gələndə günəl doğrudan o vəziyyətdə idi ki, həyatdan küskünüydü, özünə qəsd etmək istəyirdi. Bir müddət daimi bizim yanımızda oldu və deməzdim ki, biz ona xüsusi bir psixoloji xidmət göstərdik. Amma təşkilatın nəzdinə gəldikdən, daxil olduqdan sonra insanlarla ünsiyyət, biraz da aktiv işlərə qatdıq, onu könüllü kimi çalışmağa başladı və yeni bir insan ortaya çıxdı. İnansız, mən hər dəfə təəccüblə baxırdım, bu qızda nə qədər potensial var, nə qədər istək var, nə qədər arzu var, necə götürüm var bunda. Gözəl bir peşə sahibi ola bilərdi, gələcəyin alimi ola bilərdi. İnşallah ola bilsin, olacaq da, hələ davam elətdirəcəyik də. Bizim arzularımız var ki, onun təsirinə davam elətdirək, o öz üzərində çalışsın. Düzdür, Günəl böyünləri bütün öz daxili istək və arzularını uşaqlarına yönəldib. Özünün görmədiklərini, arzuladığı bütün işləri istəyir ki, uşaqları görsün, onlar yaşasın o həyat.
Hətta uşaqlarım bəzən məni qoyurlar qarşılarına, dərs öyrədirlər mənə. Çox ləzzət edir mənə. Bəzi başa düşmədiyim bir şey olanda oturub soruşuram. Bu nədir? Bunu necə elədim? Ən çox da riyaziyyatlar da. Deyirəm ki, bunu məsələn unutmuşam mən, yadımda deyil. Bəlkə də unutmazdım, mən sinif əlaçısı olmuşam. Amma psixologiyam çox pozulub mənim. Həddindən artıq çox. Mehriban xanım düzdür. Mən onların yanına gedəndə çox pis vəziyyətdə idim. Çörək yemirdim, qaranlıq yerdən çıxmırdım. Ağlayırdım, gün ancaq ağlayırdım. Bir qaranlıq bir yer tapıb otururdum. Heç kimlə danışmırdım. Ancaq fikirləşirdim ki, ölərəm. Ölsəm hər şey yaxşı olacaq. Bir fikirləşdiyim o idi.
Mənim öz prinsiplərimdən biri odur ki, ailələri qoruyub saxlayaq. Amma biz günəllə söhbətlərdən sonra qəti qərara gəldik, gördük ki, yox, bu mümkün deyil. Hətta sonra həmin oğlanla telefonda da danışdım, valideyninlə də danışdım. Baxdım ki, yox, bu ailənin təkrar qurulması onun həyatının qısalması ilə nəticələnə bilər.
Erkən nigahlarda doğulan uşaqların başqalarından nə fərqləndirir psixoloji baxımından?
Mən uşaqları çox yansıtmıram. Məsələn, mən uşaqlarım heç vaxt indiyə kimi pis, düzdür, nevroloji problem oldu. O heç onun mən problem sanmıyorum. Amma sonraki halda ailələrdə münaqişə olduğu zaman, məsələn, mən öz övladlarımı götürürəm. Məsələn, mənim böyük uşağım çox aqressivdir. Həddindən artıq agresiv uşaqdır. Mən nə qədər çalışıram, onu bacarmıram, düzəlmir, mümkün deyil. Hər şeyə reaksiya verir.
Düzdür, Günel deyir ki, mən ona o qədər əhəmiyyət vermirəm nevroloji problemlərə. Amma yəqin ki, uşaq həkimləri və yaxud bu sahədə çalışan pediatrlar məsləhət görərdi ki, onun müalicəsi ilə indidən məşğul olsun. Ailədə zorakılıq problemində bizim ən çox qorxduğumuz məsələ uşaqların məsələsidir. Yəni bu gün ailədə zorakılıqla mübarizənin əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, uşaqlar həmin problemlərə qatılmasınlar. Və uşaqlar bu problemi müşahidə elədikcə bunu norma kimi qəbul edir və sonra onu zəncirvari cəmiyyətə tətbiq edir. Biz zorakılıqdan danışanda həmişə deyirik ki, bu həmişə olur ailələrdə. Amma gəlin baxaq, 50 il bundan əvvəlki ailə daxili zorakılığın formasına məzmun həmin məzmunu zorakılıqdır. Amma indiki formaya baxaq. İndi daha çox qədərləşir, daha çox iyi bəcərləşir və biz müşahidə eləyək ölüm hallarını, ailədə ölüm hallarını, ailədə sonra həmin ailədən çıxan uşaqların cinayətkara çevrilməsini. Düzdür, bunun Azərbaycanda hələ elə ciddi bir statistikasını aparmırlar. Amma vaxt gələcək ki, bu ailə problemləri ilə məşğul olduqca bu məsələlər diqqətdə qalacaq və önə çəkiləcək.
14 24 24 24 24 İndi gəlin sorğunu dinləyək, görək gənclər erkən nikah haqqında nə düşünürlər. Sonra davam edərik.
Mən özüm məsələn 24 yaşından sonra ailə həyatı qurmağı planlaşdırıram. Çünki karyera qurmaq lazımdır ki, özün də öz ayağının üstündə dayanasan. Oğlan üçün isə 26-27 yaşından sonra ailə həyatı qurmaq olar.
Ailə qurmaq üçün ən uğurlu yaş həddi hansıdır?
Qızlar və oğlan. Fikirləşim ki, bu suala hələ bir cür cavab verir. Ancaq mən şəxs üçün budur ki, 25 yaşdan sonra, yəni maksimum 25 yaşdan sonra. Səbəb yəni bu yaş dövrünə qədər müəyyən keyfiyyətlər qazanırsa, həyata baxışın tam fərqli olur.
Qızlar üçün 22-23, amma ki oğlanlar üçün isə 25-26. Çünki oğlanlar əgər tez yaşda ailə qurularsa, yəni həmin ailəni saxlaya bilməzlər də, həm mənəvi cəhətdə, həm də maddi cəhətdə. Çünki elə özləri uşaq kimi olurlar.
Ən optimal yaş həddi 23-25 yaş qızlar üçün. Oğlanlar üçün də nəmin baxır da, amma qızlar üçün əsas mən 23-25 yaş hesab edirəm. Səbəb həm fiziki baxımdan, bədən quruluşu tam formalaşmalıdır.
Özün də hazır hiss eləyərsən onda, hazır da instruktan 23 yaşdan sonra ta 27 yaşa qədər ondan yuxarı qalmaq lazımdır.
31. Çünki oğlanlar o vaxta qədər öz problemlərini həll eləyirlər və ondan sonra ailə qururlar. Qızlar üçün də qızların hədənin öz zövqünə baxır. Bəqinə vaxt istəyir, o baxır.
25-dən yuxarı hər ikisində. Hər iki cinsdə 25-dən yuxarı. Çünki səbəb, məsələn, 25-dən yuxarı, məsələn, qızlar onu göstərəm ki, universitet qutarsınlar, sonra magistratura əlləri pul tutandan sonra ki, sonra kişiyə çəm puluna ehtiyacları olmasın da, özləri özlərini saxlaya bilsinlər. 14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik.
Dağılan ailələrdə erkən nigah nisbəti necədir?
Erkən nigahların qeydiyyatı aparılmadığına görə onların dağılma prosedurunu da izləmək çətin olur. Yəni bir çox ailələr var ki, 14 yaşında, 15 yaşında nigaha girir, molla ilə bunun kəbini kəsirlər və bu heç yerdə qeydiyyata aparılmır. Yana qalmamalılar. Bir gün uşağım doğuldu, bir ildən sonra, beş ildən sonra sənəd alarım. Bunlar heç də yaxşı nəticələr vermir. Erkən nigahlarla bağlı ailə qurmaq istəyən qızların özləri, bugün qızlar arasında da belə bir dəv var ki, nə qədər tez nişanlansam, nə qədər tez ailə qursam, bu mənim gələcəyimi təmin edir. Əslində ola bilsin ki, Günəlin ailəsi erkən ərə verməklə onun gələcəyinin təmin olmasını düşünür. Hesab edirlər ki, bir ağır yükdən azad oldular. Bugünkü gündə həmin Günəlin ailəsində 3 qat yük artıb. Ona görə ki, 2 uşaq və Günəlin problemləri. Bir çox qızlar var ki, nə qadın təşkilatlarını tanıyırlar və heç bir yerdən dəstək ala bilmirlər. Öz problemlərin içərisində yaşayırlar. Və bu gənc qızlar, erkən ərə verilmiş qızların bir çoxu sonra ailəyə də qayıda bilmirlər.
Belə bir şey deyirlər ki, biz necə dözmüşük? Biz də bu yolları keçmişik. Bəs biz necə dözdük? Bizim canımız can deyildi. Məcbursan, sən buna dözməlisən. Bu sənin ailəndir. Səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa, tox da saxlasa, sən bunu qəbul etməlisən.
Bəs sənin valideynlərin təzyiqi olduğu halda, cəmiyyətin təzyiqi olduğu halda necə oldu ayrıldınız?
Çox çətinliklə, çox qarşı çıxdım. O yerə gəlmişdi ki, artıq qəbul edirdilər ki, mümkün deyil. Ya mən ölməliyəm.
Bilirsiniz, burada başqa bir məsələlərdə buna böhtanlar da atmağa başladılar. Ailədə ona qarşı olan münasibətdə etirazları başqa bir yeni bir massivlər araşdırıldı ki, güya bu gənc qızdır, artıq başqa bir münasibətlər axtarır, başqa bir insanlar axtarır. Hətta belə bir təzyiqlər eləyibmiş ki, evdə bilirdi ki, təkdir, qapı bağlıdır üzünə, içəri girib kişi axtarışı. Amma bunda ifrat dərəcədə bu hərəkətlər həyata keçirilmiş əri tərəfindən. Hətta qohumları, ərinin qohumları da buna çox normal münasibət bəsləyirmiş və hərdən deyirlərmiş ki, kişi dəyir, qanır, bunu qısqanmaq kimi. Qapı bağlı ola, başqa bir kişinin necə daxil ola bilər o evə və üzünə qapını bağlayıb gedirlərsə bir gənc qızın, o hardan içəri kişi sala bilər? Ümumiyyətlə, ailə quranda bəli, təbii nəyə isə dözməlisin. Biz bu çıxışımızla demək istəmirik ki, kimsə bir gün ac qaldı, kimsə susuz qaldı, o mütləq ailəsini dağıdıb tərk etməlidir. Orada başqa münasibətlər toplusundan söhbət gedir. Günəlin həyatında həqiqi mənada bu cür psixoloji təpkilər, təzyiqlər, onun şəxsiyyətini alçaldılmasına yönəlmiş hərəkətlər onu gətirib ona çıxartdı ki, o ailədən baş götürüb qaçmağa. hazır idi.
Necə oldu münasibətlərinizdə hansı narazılıqlar yarandı ki, artıq ayrılmaya gətirdi?
Gəldi, çıxdı. Mən belə götürürəm ki, yəni insan ailə qurdusa bu təzə ailədir də, bir-birinə mehriban olmalıdır. Amma mən ilk gündən o mehribançılığı görmədim. Kim nə istəyir onu deyə bilər, kim necə istəsə mən o cür hərəkət eləməliyəm. Mənə pis təsir eləyirdi. Həm dəki çox nə bilim. Məsələn, mən gözləyərdim ki, qayığı gözləyərdim ki, qayığımı çəksinlər. Tutaq ki, mən xəstə oldum. Tez-tez də xəstə olan idim. Uşaqlıqdan vardı məndə. Tez soyuqalardım. Xəstə oldum, istəyərdim ki, kimsə məsələn, həyat yoldaşım qayığımı çəksin, desin ki, sən xəstəsən, məsələn, bu gün bunu eləmə. Amma o onu deməzdirdi. Nə olsun xəstəsən? Sən xəstəsən, mənə baxmalısan amma. Nə bilim, hər bir şey problem idi bizdə. Geyim, yemək.
Bilirsiniz, burada seksual davranış məsələsi də var. Erkən ailə qurmuş gənc qız və özünə xeyli yaşlı bir kişi və daimi bu seksual münasibətləri tələb eləyir. Bu isə ona hazır deyil. Və psixoloji zorakılıqla bərabər yanaşı burada seksual zorakılıq da baş verir. Yəni, qızın istəyi, arzusu və yaxud onun bu məsələdə hazır olub olmaması müzakirə edilməyib. Bir heyvanı hisslərlə hakimiyyəti saxlamaq, onu istədiyi vaxt həm seksual istifadə etmək, həm istədiyi vaxt fiziki onu incitmək. Təsvirlər ki, var belə ailələr bizdə.
Üstəlik də ki, bütün bu ailə problemlərin, ailə məsələlər, bütün ailə qarşısında danışmaq, ata bilmək, anası bilmək mənə çox belə pis gəlirdi. Utanırdım, sıxılırdım ki, hər kəs ailənin öz arasında olan problemi niyə görə bilməlidir, hər kəs bilməlidir. Mənə çox pis təsir.
Hətta o intim münasibətlərə qədər belə onun qohumları arasında müzakirə olunur.
Ailənin öz içində olan, məncə, öz içində olan bir şeydir. Bunu heç kəs bilməməlidir.
Mehriban xanım, erkən nigahlar boşanma ilə nəticələrindən sonra bu gənc xanımların reabilitasiyası üçün nə lazımdır?
Heç kim həyatda qarant deyil ki, bütün 100 il yaşayacaq. Və ən azı düşünməlidir ki, onun uşaqları sərbəst və iqtisadi cəhətdən asılı olmadan yaşaması üçün onun qadını hazırlıqlı olmalıdır. Onun qadını müəyyən bilik bacarıqlara malik olmalıdır. Buna görə ailə quran kişi bu barədə düşünməlidir. Əks təqdirdə bir də görürsünüz ki, bu cür ailələrdə faciə olanda və yaxud da ayrılanda qadınlar başqa bir yol axtarırlar. Yəni həm insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər, həm də sadəcə olaraq seks biznes sahəsinə cəlb edilə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, erkən nigahlarla ailə qurmuş insanları müraciət etməlidir qadın təşkilatlarına. Belə bir proqramlar hazırlanmalıdır. Ən azı ailə uşaq dövlət komitəsinə müraciət etməlidir və onlar üçün müəyyən bir proqramlar hazırlanmalıdır ki, yeni bilik bacarıqlar öyrətsinlər onlara. Erkən nigahlar problemi varsa, demək artıq komitə və yaxud qadın təşkilatları bu məsələyə diqqətini yönəltməli və onlar üçün müəyyən resurslar hazırlanmalıdır.
Mütləq müraciət etmək lazımdır hansısa bir qadın cəmiyyətinə. Çünki mən fikirləşirəm ki, əgər Mehriban xanım gör olmasaydı, bəlkə də mən də nəsə başqa bir yola düşə bilərdim, kiməsə aldana bilərdim. O barədə heç nə bilmirdim. Məsələn, kimsə mənə desəydi ki, səni başqa bir yerdə, dövlətdə aparaq işləyək, mən ona inanıb gedə bilərdim. Bu ola bilərdi. Çünki pul xətrinə, uşaqlarımı yaxşı saxlamaq xətrinə fikirləşərdim. Nəyə görə mən çox puldan imtina edeyim ki?
Erkən nigaha cəlb olunmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Təklifim elə bundan ibarətdir ki, valideynlər müəyyən məsuliyyətə cəlb, bu inzibati cəza olmalıdır, bu cinayət məsuliyyət olmalıdır, bilmirəm. Amma radikal addımlar atılmalıdır ki, bu problemin qarşısı alınsın. Həmin qızların təhsilini davam elətdirmək üçün də müəyyən imkanlar yaratmaq lazımdır. Və sağlamlıq məsələsinə daha çox diqqət yönəltmək lazımdır. Son zamanlar müşahidə eləsəniz, çoxlu sayda uşaqların problemlərlə doğulduğu müəyyən edilir. Bu həm erkən yaşlılarda olur, həm digərlərdə olur. Amma erkən yaşlılarda daha çox özünü biruzə verir.
İstərdim verilişin bu yerində ara verək və ginekoloq Aynur Xəlilova bizə erkən nigahların yaratdığı fəsadlardan danışacaq. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Erkən nigah quran qızlar, onların bədən quruluşu tam o doğuşa, o hamiləliyə hazır olmur, düşük ehtimalları olur. Xəstə uşaqları onlar daha çox doğurlar. Erkən doğuşlar 28 həftəsində, erkən hamilə olan qızlarda bu ana ölümü daha çox rast gəlir. Risk qrupuna aiddirlər, 16 yaşına kimi sözdür ki. Onlar qorunmağı da düzgün bilmirlər. Tez-tez hamilə qalıb, tez-tez abort eləməyi ujib fəsaddır. Və bu erkən ailə quranlar daha ona meyillidirlər ki, yəni ki, tez ərə gedirlər, sonra da tez-tez ujib düşürlər abortlara. Bu xəstəlik onlarda tez başlayır.
Siz bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günel ilə müzakirə edirik. Günel, ailə quranda sən məktəbdə oxuyurdun. Bu məktəbin müəllimlərinin münasibəti necə oldu? Məktəbin münasibəti necə oldu?
Nişanlı, hər kəs bilirdi, hərə gedəcəm. Çox utana-utana gedirdim məktəbə. O vaxt müəllimlərin bəlkə qarşı çıxsaydı, məktəb bir şey elə etsəydi, bəlkə də o ailə qurulmazdı, bu yerə gəlib çıxmazdı. Heç bir kəs heç nə demədi. Düzdür, mən çox utanırdım müəllimlərimin qarşısında ki, mən hərə gedəcəm. Belə bir şey çox utanırdım. Amma bir müəllimim vardı, hər zaman mənə qarşı çox yaxşı münasibəti riyaziyyat müəllimi idi. Bircə o təəssüflə bir söz dedi ki, bəs mən səni universitetə hazırlaşdıracaqdım. Hələ də o söz qulaqlarımda cingildəyir, o söz. Düzü məktəbə də getmək istəmirdim daha. Ondan sonra onsuz da getmədim, bir kəs sonra toy oldu.
Yəni təhsil davam etdirmədin?
Yox, etdirə bilmədim. Mən hətta evdə bədii kitab oxumağı çox sevirdim. Mən yaşamazdıqsa da çox, ümumiyyətlə mütailə eləməyi çox sevirdim. Mən bədii kitab oxumağa belə qorxurdum. Ona belə qoymadılar məni. Sənin ailən var, sən nəyə görə kitab oxumalısın?
Məktəb bu günləri güclü bir qüvvədir, amma məktəb bu məsələlərə çox tolerant yanaşır, çox biganə yanaşır. Yəni, kiminsə qızını nişanlayırlar, məktəb səsini çıxartmır. Kiminsə qızının toyudur, məktəb səsini çıxartmır. Məktəb dərhal biləndə ki, kiminsə qızına ərə verirlər, bu məsələ ilə bağlı səsini qaldırsa, müəllimlər səsini qaldırsa, direktor bu məsələni qəzetə çıxartsa və yaxud hüquq mühafizə orqanlarına çatırsa, elə bilirəm ki, bu həmin problemin qarşısını almaqda köməklik göstərə bilər. Əksinə gedib toylarında da otururlar da, yiyirlər də, içirlər.
Günel, sən gənc xanımlara öz məsləhəti ver. Nəinki xanımlar, ümumiyyətlə gənclərə nə məsləhət verərdin?
Belə bir söz deyərdim. Hər bir gənc, hər bir kəs öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarmalıdır. Öncə təhsil almalıdır, mütləq. Kimsən qarşısında utanmamalısan ki, mən bunu bilmirəm deyə utanmamalısan. Valideynlərə belə bir şey demək istəyirəm ki, əgər övladlarının xoşbəxtliyini istəyirlərsə, onların istəyinə qarşı çıxmasınlar. Heç vaxt uşaqlarına qarşı çıxmasınlar. Onlara təhsil versinlər. Ən böyük iş budur, ən böyük məsələ budur. Ondan sonra insan öz ayaqlarının üstündə durmağı bacardısa, hər bir şey eləyəcək. Ondan sonra kimsə onun qarşısını ala bilməyəcək. Hətta ailə olanda, həyat yoldaşı olanda,
yəni bərabər söz demək imkanı bəli, olacaq.
Bəli, hüququ olsun onun. Mənim təhsilim olsaydı, mən bir yerdə işləmək imkanım olsaydı,
peşə olsaydı, bəli, təhsil olsaydı,
mən məsələn uşaqlarım kiməsə möhtac olmaz. Heç bir şey olmayanda möhtac olanda o deyir ki, sən mənə möhtacsan. Sən mən olmasam sən heç nəsən. Amma təhsili olan bir insan, bir qadın o sözləri eşitməz ki. O təhsil olan bir qadın gedər işləyər, deyər ki, mən sənə möhtac deyiləm. Mən o sözü deyə bilmirdim. Çünki bilmirdim mən işləyə biləcəm yoxsa bilməyəcəm.
Ən yaxşı söz elə o həyatı yaşayanların özlərindir. Onun müraciəti, onun həyatı insanlara görkə olur. Ağlı kəsən, düşünə bilən insanlar ona nəticə çıxarda bilir. Və mən sadəcə olaraq Günelə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, öz həyatının ağırlığını insanlarla bölüşür və kiminsə təkrə bu həyatda belə əzab çəkməməsi üçün bir misal gətirir, öz həyatını nümunə gətirir ki, başqaları bu əziyyəti çəkməsinlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırıb gələ bildiniz. Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər. Sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yeni mövzularla, amma eyni məkanda bizi gözləyin. 101.7 FM radiosu 14-24 verişi. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir.